ាទលោករិទ្ធី
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmaeincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាចិនថ្វាយព្រះទីនាងរថយន្ត12គ្រឿងថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនៃខូប20ឧស្សាហ៍នៃការគ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលចិនបានថ្វាយព្រះទីនាងរថយន្តចំនួន12គ្រឿងថ្វាយដល់ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាដើម្បីអបអរព្រះរាជពិធីបុណ្យខួបលើកទី20ព្រះវស្សានៃការយាងគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គដង្វាយព្រះរាជទីនាងរថយន្តដ៏ថ្មីសន្លាងទាំងអស់នេះធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានលោកវ៉ាងវិនពីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពចិនប្រចាំកម្ពុជាជាមួយសម្តេចគុយសុផលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាឧត្តមប្រធានទីលព្រះមហាក្សត្រនៅសាលប្រជុំក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងកាលពីថ្ងៃទី11តុលាកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតបវរកញ្ញាឯកភពផែនដីនៅខែក្រោយដែលមានបវរកញ្ញា70ប្រទេសចូលរួមMiss Planet International ឬបវរកញ្ញាឯកភពផែនដីចំនួន70ប្រទេសនឹងមកកម្ពុជាដើម្បីប្រកួតបវរកញ្ញាភពផែនដីអន្តរជាតិឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះការប្រកួតបវរកញ្ញាភពផែនដីអន្តរជាតិនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ការប្រកួតបវរកញ្ញាភពផែនដីអន្តរជាតិឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាលើកទី4ជាមួយគ្នានេះ Miss Planet International ក៏ជាកម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់អន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំដែលស្ថាប័នផ្អែកលើគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UN បន្ថែមពីនេះកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងដើម្បីប្រកួតប្រជែងស្វែងរកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗសូមជម្រាបថា Miss Planet International ឬបវរកញ្ញាឯកភពផែនដីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2019ដោយឡែកកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2022ពីមិនបានរៀបចំប្រកួតជ្រើសរើសបវរកញ្ញាឯកភពផែនដីដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដកម្ពុជានឹងដង្ហែកឋិនទៅវត្តខ្មែរក្រោមនៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាការដង្ហែកឋិនទានមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរទៅវត្តពោគិរីវង្សារាមឬហៅវត្តស្វាយសៀមថ្មីស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយសៀមឃុំងាយស្វៀងស្រុកថ្កូវខេត្តត្រាវិញខេត្តព្រះតាពាំងប្រទេសវៀតណាមនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កឋិនមហាសាមគ្គីខ្មែរនេះនឹងរៀបចំពិធីធ្វើនៅវិមាន7មករាស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាល្ងាចថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាដោយមានសម្តេចហ៊ុនសែននិងសម្តេចប៊ុនរ៉ានីចូលរួមដោយផ្ទាល់ចំណែក កការរៀបចំក្បួនដង្ហែអង្គធិនចេញពីកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់វត្តពោគិរីវង្សារាមកម្ពុជាក្រោមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាតាមច្រកអន្តរជាតិជ្រៃធំខេត្តកណ្ដាលនិងបង្ហើយបន់នៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាអង្គធិននេះមានការចូលរួមដង្ហែដោយផ្ទាល់ពីសម្តេចប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននៅហើយក្នុងពិធីនេះក៏មានការសម្តែងសិល្បៈសម័យនិងល្ខោនបាសាក់ផងដែរសម្តេចហ៊ុនសែនប្រធានប្រតិភូនិងជាប្រធានបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមដង្ហែកឋិនទៅវត្តខ្មែរក្រោមឲ្យបានច្រើនកកតាមរយៈសំណេរលើបណ្ដាញសង្គមប្រធានបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីការហៅអង្គឋិនណទៀតមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរក៏ប្រុសតែសម្តេចចាត់ទុកខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរក្រោមជាខ្មែរតែមួយហើយខ្មែរនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់គណៈបកនយោបាយគ្រប់នានាការនយោបាយអាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាសម្តេចហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវបែបយ៉ាងដូចនេះបងប្អូនប្រជាជនគ្រប់ស្ថាបនៈសូមអញ្ជើញទៅលេងបុណ្យកឋិនទាននេះបានដោយបំពេញបែបបទឆ្លងប្រទេសប្រុសជាកឋិនឆ្លងដែនប្រទេសសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតរឿងអាស្រូវរំលោភនិងបំពានផ្លូវភេទលើសិស្សស្រីអ៊ីស្លាមយ៉ាងម៉ត់ចត់ចាប់តាំងពីមានការបែកធ្លាយព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងករណីរំលោភនិងបំពានផ្លូវភេទលើសិស្សនារីសាសនិកខ្មែរអ៊ីស្លាមសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការជាមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងអាស្រូវនេះភ្លាមនេះជាការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែតុលានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលបានថ្លែងថាសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អាចបំភ្លឺករណីដ៏គួរភ្ញាក់ផ្អើលនេះនៅពេលនេះនៅឡើយទេដោយបារម្ភថាវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចការស៊ើបអង្កេតរឿងអាស្រូវនៃការរំលោភនិងបំពានផ្លូវភេទលើសិស្សសាលារៀនអ៊ីស្លាមកម្រិតទីអាននៀម៉ាស់ស្ថិតនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ទុះឡើងតាមរយៈការចែករំលែកបន្តគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង TikTok នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានចោទប្រកាន់លើឈ្មោះស៊ូហៃមីដែលជាកូនប្រុសចាងវ៉ាងនៃគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាលោកសុកំរីថាបានលបួងរំលោភសិស្សស្រីបានសម្រេច6នាក់និងបានបៀតបៀនផ្លូវភេទលើសិស្សនារីជាច្រើនទៀតស្របទាំងអស់18នាក់យោងតាមការអត្ថាធិប្បាយនានានៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះរឿងអាស្រូវនេះបានកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែពុំមានជនរងគ្រោះណាហ៊ានទម្លាយព័ត៌មាននិងប្តឹងជនល្មើសឡើយការបែកធ្លាយបទល្មើសនេះកើតឡើងក្រោយពីមានជនរងគ្រោះម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទៃពោះតែប៉ុណ្ណោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដដែលនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាប្រធានអង្គការ AFESIPកម្ពុជាលោកស្រីម៉មសម៉ាលីបានប្រកាសជួយរោគយុទ្ធធរជូនក្មេងស្រីរងគ្រោះនឹងថាមានខ្លាចថាជនសង្ស័យជាកូនអ្នកធំកម្រិតណាឡើយលោកស្រីម៉មសម៉ាលីបានស្នើឲ្យក្មេងស្រីរងគ្រោះទាំងអស់ងើបឈរនិយាយការពិតដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចនិងភាគីពាក់ព័ន្ធអាចជួយពួកគេបានប្រធានអង្គការ AFESIP កម្ពុជាបានបង្ហោះរូបភាពឲ្យក្មេងស្រីរងគ្រោះម្នាក់នៅមុខអគារស្នាក់នៅរបស់អង្គការនិងសរសេរថាវាជាកន្លែងដែលផ្ដល់ស្នាមញញឹមឡើងវិញដល់ក្មេងស្រីហើយវាក៏ជាកន្លែងលើកទឹកចិត្តដល់ក្មេងស្រីនោះផងដែរនៅយប់ថ្ងៃទី11ខែតុលាលោកសុខកំរីបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook អ្នកអង្គការសុខកំរីថាលោកបានឃើញពាក្យចចាមអារាមនឹងការចែកចាយនានាអំពីករណីសិស្សនារីត្រូវបានរំលោភបំពានដោយពាក្យពន់នឹងកូនប្រុសលោកឈ្មោះស៊ូហៃមីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអន្តេវាសិកដ្ឋានតាមការបញ្ជាក់ពីលោកចាងវ៉ាងក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះលោកបានសួរនាំកូនប្រុសច្រើនលើកប៉ុន្តែលោកស៊ូហៃមីបានបដិសេធថាមិនបានប្រព្រឹត្តដោយពាក្យចោទទាំងនោះទេយ៉ាងណាក្នុងនាមអ្នកគ្រប់គ្រងសាលានឹងជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលមួយរូបលោកសុខកំរីបញ្ជាក់ថាលោកគ្រប់គ្រងការស្វែងរកការពិតដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដោយឡែកនៅឯសាលារៀនអ៊ីស្លាមកម្រិត2អាននេះមកអនុវិញនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាថ្នាក់ដឹកនាំសាលានេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបំភ្លឺជំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនបានបញ្ជាក់ពីករណីចោទប្រកាន់រឿងរំលោភបំពានទេប៉ុន្តែបានលើកពីករណីឈ្មោះកម្មារ៉ូទីនស៊ូហៃមីថាត្រូវបានកូនសិស្សស្រីស្រីប្តឹងនិងរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីនិងអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យមកលើពួកគេហើយភ្លាមៗនោះគណៈគ្រប់គ្រងសាលាបានសម្រេចដកតួនាទីចេញពីអ្នកគ្រប់គ្រងអន្តវាសិកដ្ឋានផងដែរលិខិតដដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រោយកើតរឿងហេតុនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាមកមានសិស្សខ្លះបន្តរៀនសូត្រធម្មតានិងមានមួយចំនួនតូចសឹមទៅលេងផ្ទះរឿងហេតុនៃការរំលោភបំពានខាងលើនេះសាលាយល់ថាមានក្រុមអ្នកអូសទាញកូនសិស្សទាំងនោះដើម្បីបំរើមេចតានយោបាយដើម្បីវាយប្រហារមកលើសាលារៀនប៉ុណ្ណោះគណៈគ្រប់គ្រងសាលាបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងខកចិត្តចំពោះរឿងហេតុដែលកើតមានឡើងនិងស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញស៊ើបអង្កេតរកខុសត្រូវនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ ដោយភាគីទាំងសងខាងតាមផ្លូវច្បាប់និងរោគមុខជនឱកាសនិយមដែលបំផ្លាញកិត្តិយសបុគ្គលនិងសាលារៀនការបកស្រាយខាងលើនេះរឹតតែធ្វើឲ្យមហាជនហួសចិត្តហើយបានចោទប្រកាន់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំសាលារៀនថាពួកគេកំពុងព្យាយាមលាក់រឿងអាស្រូវនិងមិនព្រមទទួលកំហុសសាធារណជនលើបណ្ដាញសង្គមបានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបាត់ល្មើសរំលោភផ្លូវភេទខ្លាយជារឿងនយោបាយទៅវិញមនុស្ស57នាក់បានស្លាប់ដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់និងរន្ទះបាញ់ក្នុងរយៈពេល9ខែគិតពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មានមនុស្ស141នាក់បានរងរបួសនិងស្លាប់ដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់និងរន្ទះបាញ់ក្នុងនោះស្លាប់59នាក់និងរងរបួស82នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគ្រោះរន្ទះបាញ់នៅទូទាំងប្រទេសបានកើតឡើង101លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់54នាក់របួស43នាក់ងាប់គោក្របី40ក្បាលនិងខូចខាតផ្ទះពលរដ្ឋ27ខ្នងចំណែកឯខ្យល់កន្ត្រាក់បានកើតឡើង267លើកបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់របួស39នាក់រលំផ្ទះ490ខ្នងរបើកផ្ទះ3935ខ្នងខូចខាតសាលារៀន52ខ្នងតូបផ្សារ39កន្លែងនិងអគាររដ្ឋ23កន្លែងសូមជម្រាបថានៅឆ្នាំ2023គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិបានសម្លាប់មនុស្ស103នាក់និងរបួស243នាក់ក្នុងនោះករណីរន្ទះបាញ់បានសម្លាប់មនុស្ស84នាក់ខ្យល់កន្ត្រាក់9នាក់និងទឹកជំនន់ចំនួន10នាក់តំណាងអយ្យការបើកការស៊ើបសួរលើជនសង្ស័យលោកដួងតារាលោកដួងតារាអតីតជំនួយការសម្ដេចហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានប្រតិភិននាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានតំណាងអយ្យការបើកការស៊ើបសួរហើយលោកប្លង់សផលព្រះរាជអាជ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់សារព័ត៌មានថាលោកដួងតារាខាងតំណាងអយ្យការបានស៊ើបសួរហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកពុំបានលម្អិតថាជនសង្ស័យនេះត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទអ្វីឡើយលោកដួងតារាត្រូវបានគេសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកឬរត់ការដើម្បីផ្ដោតទួលនីតិដល់បុគ្គលដែលមានបំណងចូលបម្រើការងាររដ្ឋករណីនេះទំនងជាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកលីសាមេតហៅគ្រូមាទីប្រឹក្សាសម្ដេចហ៊ុនសែនតែងតែយកឈ្មោះសម្ដេចទៅបោកប្រាស់លីពីអ្នកដទៃដើម្បីជាធ្នូនឹងការទទួលបានទួលនីតិក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងក្រមងារផ្សេងៗប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការច្បាប់លើបុគ្គលរូបនេះសូមជម្រាបថាការពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2024សមត្ថកិច្ចបានអនុវត្តដីកាបញ្ជានាំខ្លួនលោកដួងតារាទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទឹកចំនួនបានសម្លាប់មនុស្ស17នាក់និងបំផ្លាញដំណាំជាង 20,000 ហិកតាមនុស្សចំនួន17នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះទឹកចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅប្រមាណខែមកនេះនៅកម្ពុជាក្រៅពីសម្លាប់ជីវិតមនុស្សទឹកចំនួនក៏បានបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ពលរដ្ឋប្រមាណ 20,265 ហិកតាតួលេខនេះគិតត្រឹមដំណាច់ខែកញ្ញានេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់ថាចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំនួនទន្លេមេគង្គបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់រាជធានីខេត្តចំនួន21រួមមានខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់បន្ទាយមានជ័យសៀមរាបប៉ៃលិនកំពង់ធំព្រះវិហារឧដុង្គមានជ័យមណ្ឌលគិរីរតនគិរីក្រចេះស្ទឹងត្រែងកំពង់ចាមត្បូងឃុំព្រៃវែងកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលស្វាយរៀងព្រះសីហនុកោះកុងនិងរាជធានីភ្នំពេញចំនួនទាំងពីរនេះបានសម្លាប់មនុស្ស17នាក់របួស2នាក់ប៉ះពាល់ពលរដ្ឋ 45,335 គ្រួសារប៉ះពាល់ផ្ទះ 18,962 ខ្នងនិងខូចខាត5ខ្នងប៉ះពាល់សាលារៀន102ខ្នងវត្តអារាម44ខ្នងនិងមណ្ឌលសុខភាព8កន្លែងចំណែកវិស័យផលិតកម្មវិញមានសន្ទូងនិងស្រូវបន្ទោះ 40,756 ហិកតារងផលប៉ះពាល់ជាង 18,213 ហិកតាខូចខាតខណៈសំណា527ហិកតាក៏បានខូចខាតដែរជាមួយគ្នានេះទឹកចំនួនបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ដំណាំរួមសំ4071ហិកតាក្នុងនោះ1525ហិកតាបានខូចខាតនៅក្នុងទិវាជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅថ្ងៃទី3តុលាសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានក្រានរំលឹកឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាន់បង្កើនការតាមដាននិងយកចិត្តទុកដាក់សង្គ្រោះពលរដ្ឋចាញ់ពីគ្រោះមហន្តរាយជាមួយគ្នានេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រៀមស្បៀងនិងសម្ភារៈបរិក្ខារចាំបាច់ដែលត្រូវបញ្ចេញទៅឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងករណីមានការស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលខេត្តចំណែកក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រូវត្រៀមពូជនិងសម្ភារៈចាំបាច់នានាដើម្បីអន្តរាគមន៍ដំស្ដារស្រូវដំណាំជូនពលរដ្ឋឡើងវិញក្រោយចំនួនស្រូវ បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីស្ថានភាពកូវីដ -19 ប្រចាំសប្តាហ៍ពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2024បានបង្ហាញថានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន887ករណីករណីឆ្លងជាមធ្យម127ក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លងឡើងវិញ577ករណីព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន89អ្នកនិងមានករណីស្លាប់បណ្ដាលមកពីកូវីដមាន2អ្នកដែលជាមធ្យមមានស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃនាមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមកដល់ពេលនេះចំនួនសរុបនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 មាន 2,697,674 អ្នកនិងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 4,437 អ្នកចាប់តាំងពីមានការឆ្លងដំបូងមកនាសប្តាហ៍មុន Canterbury មានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេ130ករណីបន្តដោយ Capital and Coast មាន120ករណីបន្ទាប់មកវាយធម្មថាខាងជើងនៅខាងលិចអូក្លិនមាន110ករណីបន្តដោយអូក្លិនមាន96ករណីបន្តដោយ County Manukau មាន86ករណី បន្តដោយសាវដិនមាន66ករណីនិងបន្តដោយវ៉ៃកាតូមាន51ករណីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះតទៅសេវាកម្ម COVID-19 Healthline and Doctor Service នឹងលែងមានទៀតហើយហើយ COVID-19 ត្រូវបានចាត់ទុកដូចជាជំងឺឆ្លងដទៃទៀតដែរចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះតទៅ Rapid Antigen Test នឹងឈប់ផ្ដល់ឲ្យដោយឥតគិតថ្លៃហើយនឹងត្រូវទិញទន្ទឹមនឹងនេះ Variant COVID ថ្មី Sex កំពុងរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយមិនយូរមិនឆាប់អាចក្លាយជា Variant លេចធ្លោនៅជុំវិញពិភពលោកវាត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងខែសីហាហើយហាក់ដូចជាឆ្លងលឿនជាងវ៉ារីយ៉ង់ដទៃផ្សេងទៀតដែលកំពុងចរាចរប៉ុន្តែវាមិនមែនជាវ៉ារីយ៉ង់ដែលមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងនោះទេមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈវ៉ៃកាតូបានប្រាប់គិលានុបដ្ឋជីការកុំឲ្យនិយាយជាមួយអ្នកជំងឺជាភាសាណាមួយក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសអនុសាសរណៈដែលបានផ្ញើដល់បុគ្គលិកគិលានុបដ្ឋជីការទាំងអស់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដែលទទួលបានដោយ ANZ Radio New Zealand បាននិយាយថាការព្រួយបារម្ភត្រូវបានលើកឡើងអំពីភាសាផ្សេងទៀតដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយការប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខនៃភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងការកំណត់ clinic ទាំងអស់គឺមានសុវត្ថិភាពជាងសម្រាប់ការព្យាបាលមនុស្សវិជ្ជាបណ្ឌិតម្នាក់ដែលបានឃើញអនុសារណៈនេះបាននិយាយថាវាផ្ដោតយ៉ាងច្បាស់ទៅលើគិលាននុបដ្ឋជីការឥណ្ឌាហ្វីលីពីននិងប៉ាស៊ីហ្វិកាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរពី ANZ ប្រធានប្រតិបត្តិការក្រមនៃទីវ៉ាទូអូរ៉ាវ៉ៃកាតូបាននិយាយថាអនុសារណៈនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យបុគ្គលិកគិលាននុបដ្ឋកោដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំដោយសារការនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងបរិស្ថាន clinic គឺជាការអនុវត្តស្តង់ដារនិងជាតម្រូវការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគិលាននុបដ្ឋយិកាគាត់បាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាគិលាននុបដ្ឋយិកាបានទទួលស្គាល់ភាសាអង់គ្លេសទី Rio Maori និងភាសាសញ្ញា New Zealand ជាភាសាផ្លូវការក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមប្រឹក្សាគិលានុបដ្ឋយិកាបាននិយាយថាតួនាទីរបស់ខ្លួនគឺការពារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់សាធារណជនដោយធានាថាគិលាននុបដ្ឋយិកាមានសមត្ថភាពនឹងសំលមមក្នុងការអនុវត្តដើម្បីចុះឈ្មោះគិលាននុបដ្ឋយិកាត្រូវតែអាចទំនាក់ទំនងនិងយល់ភាសាអង់គ្លេសវាក៏មានរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន The Herald បានរាយការណ៍ថាអ្នកជំងឺម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ North Shore បានសុំមិនទទួលការថែទាំពីជនជាតិអាស៊ីណាមួយដែលជាសំណើដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដំបូងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងលើទុកព្រួយរបស់បុគ្គលិកវាគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវបានរំលឹកថាភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសានិយាយក្នុងការកំណត់ clinic លៀននុបដ្ឋយិកាម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយនិងសរសេរភាសាអង់គ្លេសព័ត៌មានអន្តរជាតិតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារព្យុះសង្ឃរាមែលតនៅរដ្ឋ Florida កើនដល់16នាក់ក្រុមសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមទឹកនិងគំនរបាក់បែកហើយសន្និដ្ឋានថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចកើនលើស16នាក់ខណៈអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis អះអាងទឹកចំនួននឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតនេះរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខផ្ទះសម្បែងក៏ដូចជាទីតាំងពាណិជ្ជកម្មជាង3លានកន្លែងនៅ Florida ជាពិសេសតំបន់ Tampa Bay គ្មានធម្មពលប្រើប្រាស់ខណៈពលរដ្ឋនៅទូទាំងរដ្ឋត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់ដែលមានទឹកចំនួននិងព្យុះបក់បោកខ្លាំងព្យុះសង្ឃរាមែលតនដែលបានបក់បោកនៅឆ្នេរឈូងសមុទ្រ Florida ជាប្រភេទព្យុះកម្រិតទី3ដែលមានកម្លាំងខ្យល់ដ៏ខ្លាំងហើយបោកបក់ទៅលើតំបន់ដែលទើបរងគ្រោះដោយសារព្យុះ Helene កាល ពីជាង2សប្តាហ៍មុនសេវាកម្មអាកាសធាតុជាតិបានចេញការព្រមានព្យុះកំបុតត្បូងហូណាដូចំនួន126ដងនៅទូទាំងរដ្ឋកាលពីថ្ងៃពុធមីលថុនបានវាយប្រហារខ្លាំងក្លានៅផ្នែកខាងលិចនៃរដ្ឋផ្លរីដាមុនឈ្មោះទៅកាន់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកជប៉ុនបារម្ភពីកំណើនមនុស្សចាស់ដែលគ្មានសាច់ញាតិមនុស្សដែលគ្មានសាច់ញាតិមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើង 1.5 ដងនៅឆ្នាំ2050ដែលស្មើនឹង 10% នៃក្រុមមនុស្សចាស់នេះបើយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវជប៉ុនក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សចាស់ដែលមិនមានកូនចៅឬសាច់ញាតិនឹងកើនជិត 4.5 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2050ពួកគេនឹងគ្មានអ្នកណាឧបត្ថម្ភនៅមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលថែទាំទេហើយពេលពួកគេស្លាប់ក៏គ្មានអ្នកណាទទួលសាកសពដែរនៅឆ្នាំ2024ជប៉ុនមានមនុស្សចាស់ជាង36លាននាក់ស្មើនឹង 29% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្នុងចំណោមនោះចំនួនមនុស្សគ្មានសាច់ញាតិមានប្រមាណ 2.9 លាននាក់ការថយចុះអត្រាអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាហេតុធ្វើឲ្យចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់ដែលគ្មានសាច់ញាតិកើនឡើងវិទ្យាស្ថានជប៉ុនសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវចំនួនប្រជាជននិងសន្តិសុខសង្គមបានប្រមាណថាមនុស្សចាស់មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី65នឹងកើនឡើងដល់39លាននាក់នៅឆ្នាំ2050ដើម្បីជំនះបញ្ហានេះច្បាប់រដ្ឋបវេនីជប៉ុនបានដាក់ទំនួលខុសត្រូវក្នុងការជួយដល់សាច់ញាតិទី3មីងពូអ៊ំលើសាច់ញាតិនៅជប៉ុនការមានអ្នកធានាគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះមណ្ឌលថែទាំនិងមន្ទីរពេទ្យត្រូវការវត្តមានសាច់ញាតិដើម្បីផ្ដល់សេវាមានការព្យាករថាចំនួនមនុស្សចាស់ដែលគ្មានសាច់ញាតិត្រូវការការថែទាំរយៈពេលវែងក្រោមការធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងមានកំណើនចន្លោះពី34ទៅ59ម៉ឺននាក់នៅឆ្នាំ2050ម្យ៉ាងទៀតមនុស្សចាស់ដែលគ្មានសាច់ញាតិកំពុងងាកទៅរកសេវាថែទាំឯកជនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានចេញបទបញ្ញត្តិទូទៅដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាដែលអាចកើតមាននៅកន្លែងទាំងនេះស្ថានភាពនេះត្រូវបានគេព្យាករថានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅគេប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនអ្នកអត់កូនដែលមានអាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅនឹងកើនឡើងទ្វេដងពី 4.6 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2024ដល់ 10.3 លាននៅក្នុងឆ្នាំ2050នៅក្នុងក្រុមនោះចំនួនមនុស្សដែលមិនធ្លាប់រៀបការត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងពី 3.7 លាននាក់ទៅ 8.3 លាននាក់ក្នុងករណីខ្លះមនុស្សចាស់ក៏មិនអាចពឹងលើសាច់ញាតិបានដែរដោយសារតែទំនាក់ទំនងដ៏តានតឹងរបស់ពួកគេទួលលេខពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវជប៉ុនបង្ហាញថាមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី65មិនអាចពឹងផ្អែកលើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីសាច់ញាតិក្នុងគ្រាអាសន្នទំនងជានឹងកើនឡើងពី 7.9 លាននាក់នៅឆ្នាំ2024ដល់ 8.9 លាននាក់នៅឆ្នាំ2050ក្រុមហ៊ុន Boeing គ្រោងកាត់បន្ថយការងារ 17,000 កន្លែងព្រោះបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែលបានផ្ញើទៅកាន់បុគ្គលិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Boeing លោក Kelly Oldberg បានប្រកាសថាការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកជាទ្រង់ទ្រាយធំជាការចាំបាច់រក្សាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នការធ្វើកោតកម្មរបស់កម្មករនៅរោងចក្រ Boeing នៅឆ្នេរខាងលិចបានអូសបន្លាយពេលមួយខែដែលធ្វើឲ្យការផលិតយន្តហោះ Boeing ផលិតយន្តហោះ Model 737 Max និង767 Max និង777ត្រូវបានផ្អាកលោក Oldberg បានសរសេរថាយើងនឹងកំណត់ទំហំបុគ្គលិកថ្មីឡើងវិញស្របតាមស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នដើម្បីផ្ដោតលើអតិភិបក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះយើងនឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកសរុប 10% រួមទាំងអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិកចំនួននេះស្មើនឹងប្រហែល 17,000 នាក់ក្រុមហ៊ុន Boeing បានធ្លាក់ចុះ 1.1% នៅក្នុងសន្តិសាសជួញដូរក្រោយម៉ោងនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាដោយសារព័ត៌មាននេះគម្រោងបញ្ឈប់បុគ្គលិកខាងលើគឺជាសេណារីយ៉ូដ៏អាក្រក់សម្រាប់លោក Ortsbergs ដែលជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing លោកបានចូលកាន់តំណែងក្នុងខែសីហាខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុន Boeing កំពុងរងនៅរឿងអាស្រូវជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញវិបត្តិសុវត្ថិភាពអហាការពន្យារពេលផលិតកម្មរហូតដល់មានបំណុលដល់$600,000 Hezbollah ប្រើ drone វាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់មនុស្ស4នាក់បន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបើកប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកទ្រង់ទ្រាយធំលើក្រុងបេរុតរបស់លីបង់ក្រុង Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី3ខែតុលាបានវាយប្រហារមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើននាក់តាមទីភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះអ៊ីស្រាអែលការប្រើដ្រូនបំផ្ទុះរបស់ Hezbollah បានសម្លាប់យោធាអ៊ីស្រាអែល4នាក់និងរបួសប្រហែល60នាក់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅបន្ទទីវឹកហាត់ទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់ប៊ីនយ៉ាមីណាក្បែរទីក្រុងហេហ្វាក្រុមហេសប៊ូឡាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនប្រើដ្រូនវាយឆ្មក់លើបន្ទាយទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែលដើម្បីសងសឹកនឹងការបាញ់ប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើក្រុងបេរុតក្នុងថ្ងៃទី10ខែតុលាដែលសម្លាប់មនុស្ស22នាក់បន្ថែមពីនេះយោធាអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាក្រុមប្រដាប់អាវុធ Hezbollah បានបាញ់កណ្ដុង115គ្រាប់ចូលក្នុងទឹកដីខ្លួនទៀតផងចំណែកចំនួននៅតំបន់ Gaza វិញទីភ្នាក់ងារការពារស៊ីវិលតំបន់ Gaza បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ចូលជំរំ New Zealand និងសាលារៀនដែលសម្លាប់មនុស្ស15នាក់និងរបួសប្រហែល50នាក់ក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Yoav Gallant ពីវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនៅកាហ្សាដែលត្រូវតែដោះស្រាយដោយសពដងអាមេរិកនៅតែប្រកាសបន្តជំហរជួយការពារអ៊ីស្រាអែលពីការបាញ់ប្រហារនានានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកក្នុងថ្ងៃទី12ខែតុលាស្របពេលមានហេតុការណ៍ដ្រូនបែបនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនចាមិន នេតាន់យ៉ាហ៊ូបានប្រកាសឲ្យកងសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅលីបង់ចាក់ចេញពីកន្លែងចំនួនជាបន្ទាន់ការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងក្រោយសហគមន៍អន្តរជាតិនិង UN ថ្កោលទោសអ៊ីស្រាអែលលើការប្រើរត់ក្រោះបើកចូលទីតាំងរបស់ UNIFIL និងបង្ករបួសស្នាមលើកងកម្លាំង UN កាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាអាមេរិកបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសចម្ងាយឆ្ងាយទៅអ៊ីស្រាអែលប្រមុខមន្ទីរបញ្ជាការអាមេរិកលោក Lloyd Austin នៅថ្ងៃទី13ខែតុលាបានអនុម័តការពង្រាយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនឹងទីហ៊ានអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅអ៊ីស្រាអែលប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលនេះនឹងរួមគ្នាជាមួយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអ៊ីស្រាអែលក្នុងការការពារដែនអាកាសបន្ថែមយ៉ាងណាមិញសេចក្តីប្រកាសមិនបានបញ្ជាក់ពីការបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារនឹងទីហ៊ាននោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីអាមេរិកមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CBS News ថាអាមេរិកនឹងបញ្ជូនទាហានប្រហែល100នាក់ទៅអ៊ីស្រាអែលអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបច្ចកោនលោក Patrick Rader បានរៀបរាប់ការបញ្ជូនជំនួយនេះថាជាការប្រែប្រួលដ៏ប្លែកនៃផ្នែកយោធាអាមេរិកក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះក្នុងការជួយការពារអ៊ីស្រាអែលនិងយោធាអាមេរិកពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់គួរឲ្យដឹងថាអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលជិត200គ្រាប់ក្នុងថ្ងៃទី1ខែតុលាជាការឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Abbas Arabchi បានព្រមានថាអាមេរិកកំពុងរុញជីវិតយោធាខ្លួនឲ្យធ្លាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដោយការបញ្ជូនពួកគេមកបើកដំណើរការប្រព័ន្ធមីស៊ីលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលអ្នកវិភាគនយោបាយលោក Mavan Bishara បានប្រាប់សារព័ត៌មានអាល់ជេហ្ស៊ីរ៉ាថាការបញ្ជូនថេតទៅអ៊ីស្រាអែលនិងបង្កឲ្យចំនួននៅតែបន្តរីឯអ្នកវិភាគនយោធាឈ្មោះអេលីយ៉ាមេនីយ៉ាជឿថាការសងសឹកលើអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនអាចកើតឡើងទេក្រោយការបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារនេះដោយសារអ៊ីស្រាអែលហាក់ប្រកាន់ជំហរការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួន មន្ត្រីបញ្ជាការបានអះអាងថាប្រព័ន្ធថាធ្លាប់ដាក់ដំណើរការនៅភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលចុងក្រោយនៅសមយុទ្ធក្នុងឆ្នាំ 2019
ចិញ្ចឹមសត្វឆ្មាបង្ការកណ្ដុលចិញ្ចឹមលោភៈទោសៈមោហោដូចចិញ្ចឹមចោលទុកបង្កើតភ័យជួយសត្វតេរិឆានដែលមិនមានពឹសជាជាងជួយមនុស្សមានចិត្តអប្រិយនៅស្ងៀមចាំស្ដាប់ចាប់យកសេចក្ដីជាជាងពលស្ដីឥតក្ដីអៀនខ្មាស់ថ្មិចបើកថ្មិចបើកកន្លងច្រើនឆ្នាំតើលោកអ្នកចាំបានធ្វើអ្វីខ្លះ សាងបុណ្យកុសលឬបាបកម្មក្រាស់គួរគិតរហ័សចាស់រៀនតាមក្បួនគ្មានអ្វីមានទុកស្មើបញ្ញខន្ធគ្មានអ្វីប្រកាន់ស្មើនឹងតួខ្លួនគ្មានអ្វីសំខាន់ស្មើធាតទាំង4គ្មានអ្វីមុំមួនស្មើកម្លាំងចិត្តទឹកធ្លាក់លើភ្នំលំអធម្មជាតិយុះស័កប្រញាតលំអជីវិតកងបុណ្យកុសលលំអផ្លូវចិត្តឯខន្តីពិតលំអអ្នកប្រាជ្ញ
គេផ្សេងណាប្រយ័ត្នប្តីលែងស្រ័យខ្លួននៅក្មេងមេម៉ាយអូនណាយកុំជឿគេផ្សេងណាប្រយ័ត្នប្តីលែងស្រ័យខ្លួននៅក្មេងមេម៉ាយកុំកាចពេកណាឆោមឆាយកុំកាចពេកណាឆោមឆាយណែប្រយ័ត្នមេម៉ាយហើយកុំយំស្ដាយក្រោយណាអូនណាយកុំប្រច័ន្ទពេកប្រច័ន្ទចំឡាយផ្លែជាងគេម្លឹងស្រីកុំប្រច័ន្ទពេកប្រច័ន្ទចំឡាយតែជាងគេម្លឹងស្រីយល់ហើយថាអូនស្រឡាញ់ប្តីយល់ហើយថាអូនស្រឡាញ់ប្តីណែកុំកាចពេកស្រីប្រយ័ត្នតែលេងចូលផ្ទះ
សេចក្តីជូនដំណឹងពិធីបុណ្យកឋិនទានមហាសាមគ្គីក្រោមសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ព្រះឧត្តមញាណជុំវណ្ណាបញ្ញាធិរោរួមជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទនិងគណៈកម្មការនៃវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទនិងប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យកឋិនទានមហាសាមគ្គីដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យ9ទៅ10រោចខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26 27ខែតុលាគឺសករាជ2024ខាងមុខនេះដង្ហែមកកាន់វត្តខ្មែរពុទ្ធរាមដើម្បីនៅក្រោះដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលបានគង់ចាំព្រះវស្សាអត្រីមាសនិងដើម្បីញ៉ាំងភិក្ខុសង្ឃឲ្យរួចចាកអាបត្តិនៅក្នុងគណៈភោជនសិក្ខាបទជាដើមនិងទទួលបាននៅអានិសង្ឃ5ប្រការទាំងបដិគ្គាហកអ្នកទទួលនិងទាយកទាយិកាជាម្ចាស់ទានផងដែរ អាស្រ័យហេតុដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានមហាសាមគ្គីនេះឲ្យបានច្រើនកកកនឹងចាប់មគ្គផលតាមសទ្ធាវជ្រះថ្លាកំបីអខានឡើយទីកន្លែងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមប្របីអូខនេស្ទ្រីតម៉ានីរ៉ាអូក្លិននិវស៊ីឡង់ទូវ៉ាន់អូធូ ពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែតុលាឆ្នាំ2024សិកដេ27អូក្តូបឺ2024ម៉ោង6:30នាទីល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់ធ្វើបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែតុលាឆ្នាំ2024សាន់ដេ27អូក្តូបឺ2024ម៉ោង7 ព្រឹកប្រគេនយគូព្រះសង្ឃម៉ោង10:30នាទីព្រឹកធ្វើបទនមស្ការសមាទានសិលរបាត់និងវេភតាហាប្រគេនព្រះសង្ឃម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពិសាភោជនាហារម៉ោង1:30នាទីវេកឋិនចីវោព្រមទាំងបរិក្ខាប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃក្រៅក្រុងជិកិច្ចបញ្ចប់ ធ្វើនៅវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ប្រធានសមាគមខ្មែរប្រសាទឡាយចិនបុត្រសូមអរគុណ
ตาโอนผิดเอ้ยไม่ทันเห็นจากใดเจิงได้นี่ตรอจังอัดอบประมาณมาขึ้นตามขบวนห้าอราเกตีทาเทียดเลิง
ដៃនេះត្រចាំងអត់អប់ប្រមាណមកគិនតាមក្បួនហោរាគេទាយថាធៀបលើងដៃនេះត្រចាំងអត់អប់ប្រមាណមកគិនតាមក្បួនហោរាគេទាយថាធៀបលើង
ប់ពីនេះសំឡូកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាកាមេរ៉ាភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
មកសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះឃើញមួយទៀតគេបង្ហោះតាម Facebook ជុំលៀងពេញក្រគុកខ្ញុំបានជជែកជាមួយអាដាមសោសុខាពីមួយសប្ដាហ៍ថ្ងៃប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យមើលផលិតអានឹងឡើងវិញឆៃមើលស្រាវជ្រាវមើលរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវតាម Facebook នេះវាយ៉ាងមិនដឹងថាស្អីជាស្អីទេចង្ការអាប់ឆ្នាំមុនក៏ចេញបោះឥឡូវប៉ុន្តែឲ្យធ្វើយ៉ាងណាជាពិសេសធ្វើការកែតម្រង់ពង្រឹងពន្ធនាគាររបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសហើយសម្បញ្ញាឯកឧត្តមសាសកាបានរីកាបោខ្ញុំឯកភាពទី1គឺពង្រឹងមើលមួយនេះតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូររចគេថាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំតែម្ដងដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័ននេះចឹងក៏បានត្រៀមហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅលើការពង្រឹងសន្តិសុខ
អ្នកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រកាសតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីឪពុកគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាជិត40ឆ្នាំក្នុងនាមជាអ្នកបន្តវេនដែលទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្រជ្រៅជ្រះពីលោកខាងលិចលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាក្តីសង្ឃឹមថ្មីមួយសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសម័យទំនើបតែក្រោមក្រសែភ្នែករបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងរួមទាំងកាសែតបរទេសមួយចំនួនលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាឪពុកនៅតែមានឥទ្ធិពលនិងនៅជាអ្នកដែលកំពុងបន្តគូសវាសខ្សែបន្ទាត់នយោបាយរបស់កម្ពុជាដដែលតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅថ្ងៃទី14តុលាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែស្ថិតនៅក្រោមការចងអល់បង្ហាញរបស់ឪពុកការហ៊ានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះដោយ AFP ដោយសំអាងថាក្នុងរយៈពេល14ខែនៃការកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមិនទាន់បានធ្វើសន្និសីទកាសែតជាចំហនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកម្ពុជាកំពុងពើប្រទះពិសេសពីការរក្សាតុល្យភាពអំណាចចិននិងលោកខាងលិចទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP បានកត់សម្គាល់ឃើញទៀតថាក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅប្រទេសឡាវថ្មីៗនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាមានចេតនាមិនចង់បង្ហាញមុខឬកិត្តិនាមរបស់ខ្លួនដោយកិច្ចវេះមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាទាំងអស់មិនថាតាក់ទងនឹងជំនួបក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានឬក្រៅក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានទៅទៅវិញនឹងបតាម AFP ដដែលឪពុកលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនសែនបែរជាសកម្មក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងបង្ហាញការខ្វល់ខ្វាយទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅវិញទន្ទឹមគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ចេញប្រតិកម្មតបចំចំទៅលើសម្លេងប្រឆាំងក្នុងសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសស្ដីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រេជីហ្វូណននិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោន CLVDTA ព្រមទាំងបានចងអល់ឲ្យមានការអនុវត្តទូទាត់ទៅលើអ្នកប្រឆាំងជាចំហទីផងទូបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបានផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាត់ចង្កូតប្រទេសកម្ពុជាជិត4ទសវត្សរ៍កំពុងកាន់តំណែងជាប្រធានប្រសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនការចាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅដឹកនាំស្ថាប័នប្រសិទ្ធិរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៃការកាន់អំណាចរបស់កូនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតតើអ្វីដែលក្រុមអ្នកប្រឆាំងរួមទាំងអ្នកវិភាគនយោបាយបានលើកឡើងនឹងការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបរទេសមួយចំនួនពេលនេះជារឿងគួរឲ្យចម្លែកនឹងជារឿងគូឲ្យឆ្ងល់ដែរឬទេសម្រាប់លោកប៉ែនប៊ូណាដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជារឿងធម្មតាដែលមិនគូឲ្យឆ្ងល់សោះឡើយចំពោះការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើរតាមបន្ទាត់គោលនយោបាយដែលគូវាសដោយលោកហ៊ុនសែនជារឿងធម្មតានឹងមិនគូឲ្យឆ្ងល់ដោយលោកប៉ែនប៊ូណាពន្យល់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាអ្នកបន្តវេនចេញពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានគណបកតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះដដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជាមនុស្សកំណាញ់សម្ដីទេ ពលគឺជាមេដឹកនាំបើកចំហដែលតែងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាប់ជាប្រចាំស្ដីពីបញ្ហាក្នុងស្រុកឬបញ្ហាអន្តរជាតិនានាលោកប៉ែនបូណាបានបន្ថែមថាគ្មាននរណាអាចធ្វើបានដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទេបើនិយាយពីការថ្លែងសារជាសាធារណៈក្នុងនោះក៏មានសារជាសំឡេងនិងសារជាសំណេរនៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមប៉ុន្តែក្រោមភ្នែកច្រមុះរបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងអ្នកវិភាគនយោបាយខ្លះនិងអ្នកកាសែតបរទេសមួយចំនួនការផ្ទេរអំណាចពីឪពុកទៅកូននិងការដែលកូនដើរតាមបន្ទាត់គោលនយោបាយដែលគូវាសដោយឪពុកជារឿងដែលមិនគួរមាននិងពិបាកទទួលយកតែគេមិនត្រូវភ្លេចចោតជាសំណួរត្រឡប់ទៅវិញថាតើវាមិនមែនជារឿងល្អទៅវិញទេឬដែលមានឪពុកជួយគូវាសនឹងតម្រែតម្រង់ផ្លូវឲ្យកូនដើរនោះចូលកំភ្លេចថានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីសប្តាហ៍ក្រៅពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានស្នងតំណែងពីឪពុកគេក៏ឃើញមានឋានៈដឹកនាំច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានស្នងតំណែងពីឪពុកដែរដូចជាលោកទាសីហាឬលោកសសុខាសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំអ្វីដែលសំខាន់មិនមែននៅត្រង់ថាអ្នកណាស្នងតំណែងពីអ្នកណាឬអ្នកណាផ្ទេរតំណែងឲ្យទៅអ្នកណានោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសព្រោះចូលគំភ្លេចថាកម្ពុជានិងពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនឹងដូចជាឆ្អែតឆ្អន់លែងចង់ឃើញសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងជាថ្មីទៀតឡើយដូច្នេះសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនរួមទាំងគណៈបកប្រជាជនទាំងមូលដែលបានក្តោបក្តាប់អំណាចសឹងផ្ដាច់មុខការការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នគឺជារឿងអតិភិបមិនអាចជៀសរួចទោះត្រូវខាតបង់ក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយចុះ
អ្នកធ្វើការខាងការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងប្រើបណ្ដាញសង្គមជំរុញឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតលើករណីដែលមានការចោទប្រកាន់ថាបុរសខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលជាកូនប្រុសរបស់អ្នកអុកញ៉ាសុសកំរីបានរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិស្ត្រីជាខ្មែរអ៊ីស្លាម18នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះការជំរុញនេះធ្វើឡើងដោយសារមានការចែករំលែករូបភាពរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេអាងថាទទួលរងករណីរំលោភបំពានដោយឈ្មោះសូហៃមីជាអ្នកគ្រប់គ្រងអន្តេវាសិកដ្ឋានសិស្សនារីនិងជាកូនប្រុសរបស់ចាងវ៉ាងនៃគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាតែអ្នកអង្គាសិស្សគំរីបានចេញមុខការពីតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាកូនប្រុសលោកពុំប្រព្រឹត្តដោយការចាត់ប្រកាន់ទីបើតាមការចែករំលែកក្នុងបណ្ដាញសង្គមសិស្សស្រីដែលត្រូវបានជន់សង្ស័យចាប់រំលោភមានរហូតដល់ទៅ18នាក់តែរំលោភសម្រាប់បាន6នាក់ពួកគេជាសិស្សនៅសាលារៀនអ៊ីស្លាមកម្រិត2អានិម៉ាស់ភ្នំពេញបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាកម្រិត2អានិម៉ាស់ភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024បុគ្គលឈ្មោះកាមេរ៉ូទីនសូហៃមីជាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់អនាម័យនិងសុខភាពនៅអន្តេវាសិកដ្ឋានស្រីដែលប្រើពាក្យសម្ដីនិងអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យទៅលើសិស្សស្រីមួយចំនួនហើយសិស្សបានសំណូមពរឲ្យដកបុគ្គលិករូបនេះចេញពីតួនាទីហើយគណៈគ្រប់គ្រងបានបញ្ចប់តួនាទីបរិសុទ្ធរូបនេះចេញពីការងារលើសពីនេះខាងគណៈគ្រប់គ្រងសាលាដដែលនេះអះអាងថាមានតែសិស្សស្រីមួយចំនួនតូចដែលបានវិលទៅផ្ទះវិញហើយក៏មានមនុស្សមួយក្រុមបានអូសទាញសិស្សទាំងនោះទៅបម្រើប្រយោជន៍នយោបាយតែអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីប្រធានអង្គការការពារជនរងគ្រោះពីការរំលោភផ្លូវភេទ Afisip Cambodia បានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាមិនថាកូនអ្នកធំអ្នកក្រឋានៈណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើខុសគឺត្រូវទទួលទោសទៅតាមច្បាប់ឲ្យតែជារឿងពិតអ្នកស្រីបន្តថាប្រទេសមានច្បាប់អ្នកធំមិនអាចកាងជនល្មើសបានទេជាមួយគ្នាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាក្មេងស្រីរងគ្រោះនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌អ្នកនាងអេងចាន់ឌីនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាស្នើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិសេសតុលាការគួរតែចុះទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយសម្អាងថារឿងនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចនោះទេព្រោះក្មេងស្រីគ្រប់រូបភាពគួរតែត្រូវបានការពារដោយច្បាប់និងទទួលបានយុត្តិធម៌ដូចគ្នាមិនថាជាសាសនាណាក៏ដោយ លោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមស្លាដបងក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃ13តុលានេះថាតំណាងអាយកាមិនទាន់ទទួលបានបណ្ដឹងណាមួយនៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាចំពោះវិធានការនៃការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យក៏មិនអាចធ្វើបានដែរព្រោះមិនទាន់មានព័ត៌មានជាក់លាក់ពីជនរងគ្រោះដោយឡែកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យលោកស្តីខួនវិជការបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រសួងបានទទួលព័ត៌មាននេះហើយតែស្ថិតនៅដំណាក់កាលសិក្សាដើម្បីស្វែងរកការពិតបែបណានិងចាត់វិធានការបន្តចំណែកក្រសួងកិច្ចការនារីតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់ខ្លួនលោកស្រីសុសីណៃតបញ្ជាក់ដែរថាក្រសួងកិច្ចការនារីបានសហការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងរឿងនេះដោយកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា